Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. SIPA uhapsila 4 osumnjičena za ratne zločine počinjene na području Bihaća. Hapšenja su izvršena u Brčkom, Banja Luci i Prijedoru. Predsjednik Skupštine Crne Gore i parlamentarci Bosne i Hercegovine razgovarali o unapređenju saradnje dvije zemlje.
Jedna od tih inicijativa je i potpisivanje sporazuma o imovinsko-pravnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zatim inicijativa o potpisivanju sporazuma o saradnji u oblasti zdravstva.
U Zeničko-dobojskom kantonu policija stupila u generalni štrajk.
Policija predlaže vladi Zeničko-dobojskog kantona da sva sredstva stave u jedan koš i da nam ih ravnopravno svima podijeli.
Bosansko-hercegovački književnik Nedžad Ibrišimović preminuo jutros u 71. godini. Carina Euleksa i kosovskih vlasti na prijelazima Brnjak i Jarinje na sjeveru Kosova bit će uspostavljena u petak, a novac od carine ubiraće Euleks, izjavio zamjenik šefa misije Euleksa Andy Sparks. 15 lica poginulo danas u bombaškom napadu koji se dogodio na sahrani u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Četvero ljudi poginulo, a više desetina povrijeđeno na zapadu Indije kada je policija pucala u grupe Hindusa i Muslimana koje su se sukobile oko spornog seoskog zemljišta. Zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale pogodio danas sjeveroistočnu obalu Japana. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službenici SIPA su na području Prijedora, Banja Luke i Brčkog uhapsili 4 osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su kao pripadnici rezervnog sastava milicije RS-a 92. godine na području Bihaća ubili više osoba bošnjačke nacionalnosti. U Sarajevu se održava sastanak lidera 6 političkih partija koji čine kolegi oba doma državnog parlamenta. Kako je najavljeno, trebalo bi da se razgovara o formiranju vijeća ministara, ali i o zakonima koji su dio euroatlantskog puta. Većina učesnika bila je rezervisana u vezi sa postizanjem dogovora o formiranju ministarskog vijeća, ali su izrazili umjereni optimizam kada je u pitanju dogovor o nekim od ključnih zakona. Premijer Federacije Nermin Nikšić izjavio je da ne želi trgovati interesima države, komentaršujući na taj način najavu zvaničnika Europske unije da će sredstva namijenjena za BiH iz IPA fondova biti preusmjerena negdje drugo u regionu. Vijeće ministara dalo saglasnost za prihvatanje carinskih pečata Kosova i zadužilo nadležno ministarstvo da zaključke proslijedi predsjedništvu na razmatranje i konačno usvajanje. Nakon prethodne odluke vijeće ministara da ne prizna kosovske pečate, BiH je izgubila više od 5 miliona eura. Jutros je počeo štrajk 1200 policajaca i drugih zaposlenika MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. Štrajk je aktiviran nakon što kantonalna vlada nije ispoštovala zaključke sporazuma od 4. aprila, kojim je privremeno zamrznut štrajk započet krajem marta. Policajci zahtijevaju da im se plate i ostale naknade izjednače sa onima u organima federalne vlasti. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će u toku današnjeg dana razgovarati sa državnim i federalnim zvaničnicima, a sutra u Banja Luci sa predstavnicima Republike Srpske. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je u Prištini da će KFOR reagovati ako se ugrozi bezbjednost i mir na sjeveru Kosova. On nije želio da komentariše operaciju preuzimanja kontrole na graničnim prelazima na sjeveru. Inače, o novom zaoštravanju na Kosovu danas će raspravljati Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron posjetili su Libiju, što je prva posjeta te vrste od svrgavanja pukovnika Muammar Gaddafija. Ove dvije zemlje imale su ključnu ulogu u uključivanju NATO-a u rješavanje krize u Libiji i pružanje vazdušne podrške pobunjenicima. 15 osoba izgubilo je život u samoubilačkom napadu tokom sahrane na sjeverozapadu Pakistana. Nije poznato zbog čega je baš sahrana izabrana kao meta napada. Najmanje 4 ljudi je poginulo, a više desetina povrijeđeno na zapadu Indije, kada je policija pucala u grupu Hindusa i Muslimana koji su se sukobili oko spornog seoskog zemljišta. Jutros je u Sarajevu u 71. godini umro istaknuti pisac i likovni umjetnik Nedžad Ibrišimović, jedan od najplodnijih i najintrigantnijih stvaralaca u BiH i bivši predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviše temperature između 25 i 35 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Predsjednici stranaka, članica kolegija parlamenta Bosne i Hercegovine sastali su se danas u Sarajevu kako bi još jednom pokušali približiti stavove oko formiranja vijeća ministara i seta zakona neophodnih za napredovanje naše zemlje prema Europskoj uniji i NATO-u. Sastanak je upravo završen. U toku je konferencija za novinare nakon koje ćemo imati javljanje našeg novinara s lica mjesta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, koji je u posjeti Bosni i Hercegovini, razgovarao je danas u Sarajevu sa predstavnicima oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, a potom i sa čelnicima federacije. Za sutra je predviđen sastanak sa čelnicima Republike Srpske u Banja Luci. U razgovorima sa domaćim zvaničnicima Krivokapić je još jednom ocijenio da je saradnja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore veoma dobra i da između dvije zemlje nema ničeg spornog, pratio Milad Obradović.
Između Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema otvorenih pitanja. Zajednička je ocjena čelnika parlamenta dvije države. Pogotovo ih nema u parlamentarnoj saradnji, kazao je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić uz napomenu da postoje uslovi za još bolju saradnju.
Govorili smo i o mogućnosti da se putem izgradnje infrastrukture unutar Bosne i Hercegovine doprinese i boljem povezivanju Crne Gore sa ovim evropskim dijelom evropskog kontinenta, bilo da se radi o željeznici, bilo da se radi o mreži autoputeva.
Za predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića dvije države, ali i regija u cjelini, predstavljaju jednu flotu koja plovi ka istom cilju, Europskoj uniji.
Ovaj prostor je bio dizajniran kao ekonomski jedan prostor u velikom periodu naše historije. Neprano je to ukidati, to treba postojeći i reintegrisati. Turisti iz Bosne i Hercegovine su treći po brojnosti u Crnoj Gori.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora trebaju u buduće ojačati i ekonomsku saradnju, rekao je predsjedavajući predstavničkog doma Denis Bečirović.
Jedna od tih inicijativa je i potpisivanje sporazuma o imovinsko-pravnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zatim inicijativa o potpisivanju sporazuma o saradnji u oblasti zdravstva. Također mislim da je jako važno da Bosna i Hercegovina i Crna Gora nemaju otvorenih pitanja i da pitanje državne granice između države Bosne i Hercegovine i države Crne Gore je u toku i ono bi trebalo vjerovatno biti riješeno možda čak i do kraja ove godine.
U prošloj godini Bosna i Hercegovina je u Crnu Goru izvezla robu u vrijednosti od 310 milijuna, a iz Crne Gore uvezla oko 45 milijuna konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Zeničko-dobojskom kantonu policija je od jutros u štrajku jer vlada tog kantona nije ispoštovala sporazum prema kojem je trebao biti usvojen zakon o plaćama policijskih službenika. Nezadovoljstvo je kulminiralo i u sindikatu zdravstvenih radnika koji također planira štrajk. Više detalja u prilogu šerifa Babića.
Policajci u Zeničko-dobojskom kantonu bili su u štrajku kraj marta ove godine, a sporazumom sa vladom zamrznut je 4. aprila uz obećanje da će biti usvojeni zakon o plaćama policijskih službenika i zakon o plaćama u organima vlasti. Od toga do danas nema ništa, ukazuje Elvedin Mioć, čelnik sindikata policije.
I policija predlaže vladi Zeničko-dobojskog kantona da sva sredstva stave u jedan koš i da nam ih ravnopravno svima podijeli. Ovdje u ovoj kući ima ih četvero koji imaju izuzetno velike plate, ali samo četvero. A prosjek plaće u ovoj kući je 650 maraka. Nećemo prekinuti štrajk dok skupština ne potpiše oba dva zakona i to je poruka sa ovog skupa.
Zahtjeve sindikata policije dugoročno nije moguće ispuniti, ukazuje premijer Fikret Prjevljak.
Jednostavno, ti zakoni, makar za Zeničko-dobojski kanton, nisu realni.
U Zeničko-dobojskom kantonu je naraslo nezadovoljstvo i uposlenih u zdravstvu. U Nezavisnom sindikatu zdravstva upozoravaju da se kolektivni ugovor ne primjenjuje od 2007. godine. Predsjednik Omer Hadžiradončić.
Jesu troškovi života za period od 2007. godine do današnjeg dana 63% u federaciji.
U oba slučaja na potezu je kantonalna vlada koja realno raspolaže sa ograničenim budžetom i teško da će pristati na nova i radikalnija financijska izdvajanja. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
500 radnika Zavidovičke Krivaje nakon nekoliko mjeseci vratit će se na posao, rekao je na sjednici Doma naroda federalnog parlamenta ministar energetike, rudarstva i industrije Erdal Trhulj. Odgovarajući na delegatsko pitanje, Trhulj je najavio da će vlada na poseban račun uplatiti sredstva za pokretanje proizvodnje u ovom preduzeću, zabilježila Aida Đugom.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trehulj rekao je da će naredne sedmice vlada na novi namjenski račun uplatiti 400.000 konvertibilnih maraka za pokretanje proizvodnje u preduzeću Krivaja.
Praktično se već od prekjučerašnjim danom usvojena je odluka o otvaranju posebnog namjenskog računa kako bi se pokrenula proizvodnja Krivaje u skladu sa važećim zakonskim propisima i nakon 3 mjeseca, ali se znači stvorili uslovi da se iduće sedmice otvori taj račun, Krivaja u skladu sa rebalansom budžeta ima 2 miliona konvertibilnih maraka, jest da moramo promijeniti program utroška, u toku je to, ali bar sa 900.000 raspolažemo i mi ćemo iduće sedmice poslati na vladu odluku da se 400.000 izvrši transfer na taj novi račun. Stvorili su se time uslovi da se može pokrenuti, da se može negdje oko 500 radnika pozvati na posao.
Trhulj je rekao da su i u šumskom privrednom dobru napravljene promjene kako bi imali sirovine za pokretanje proizvodnje u Krivaji. Postoje problemi koji moraju biti riješeni u narednom periodu, istakao je Trhulj.
Ono što smo istakli kao problem svim radnicima da znaju, to je kako odjaviti radnike iz one Krivaje 1884 koja je brisana iz registra, to danas i u narednih par dana, da bi ih prijavili u IP Krivaju. I druga stvar, to je ono pitanje direktnog stečaja. Uložena je žalba na direktni stečaj, žalba do dan danas još uvijek nije riješena, proslijeđena je Vrhovnom sudu i mi smo tražili da se to riješi. Kako god da se riješi, da li da se prihvati direktni stečaj ili da se poništi direktni stečaj, i našli rješenje i za jednu i za drugu opciju. U svakoj od ovih opcija stečajni upravnik pozvao 500 radnika, u drugoj opciji vršila dužnost direktora će pozvati radnike da počnu da rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sastanak lidera vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini je završen, na liniji imamo Tinu Jelin. Tina, jesu li čelnici vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini dogovorili nešto konkretno?
Evo, pres konferencija još uvijek traje, uspjeli smo zabilježiti nekoliko zaključaka zapravo koje je pročitao domaćin sastanka lider SDP-a Zlatko Labumđa. Naime, na današnjem sastanku usaglašeni su principi oko popisa stanovništva, vojne imovine i implementacije presude Sejdić-Finci te sistema državne pomoći. Kako je kazao lider SDP-a, oko popisa stanovništva, vojne imovine te državne pomoći ostali su tehnički detalji koje treba usaglasiti u narednim danima. Kada je u pitanju presuda da u Strasburu, dogovoreno je da će se od parlamentarne skupštine zatražiti da formira komisiju koja će dovesti do realizacije ove odluke. Obzirom da je riječ o važnim strukturalnim reformama u Ustavu, u komisiji bi se trebali naći predstavnici svih parlamentarnih stranaka. Kada je u pitanju vijeća ministara, priznao kako približavanja stavova još uvijek nema, ostaje otvoreni dijalog koji se nastavlja. IPA fondovi također su bili na dnevnom redu sastanka i tu nema jedinstvenog stava, razgovori slijede. Naredni sastanak inače 26. septembra u Brčkom, domaćin će biti Mladen Bosić iz SDS-a. Trebamo još napomenuti da je ovaj sastanak počeo u 12 sati, nešto ranije lider SNSD-a Milorad Dodik došao je, dakle neki sat vremena ranije, da razgovara sa predsjednikom SDP-a Zlatka Lagumđe. O tom sastanku nismo uspjeli ništa doznati, obzirom da inače novinarima danas su zabranjena pitanja, dakle samo su pročitani zaključci i sada još uvijek traju komentari ostalih političkih predstavnika.
Tina, hvala na ovom javljanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
15 sati i 14 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. SIPA uhapsila 4 osumnjičena za ratne zločine počinjene na području Bihaća. Hapšenja su izvršena u Brčkom, Banja Luci i Prijedoru. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja Vinka Pavka tereti za zločine nad bošnjačkim stanovništvom na području Prozora 93. godine. U Zeničko-Dobojskom kantonu policija stupila u generalni štrajk. 15 lica poginulo je danas u bombaškom napadu koji se dogodio na sahrani u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Četvero ljudi je poginulo, a više desetina povrijeđeno na zapadu Indije kada je policija pucala u grupe Hindusa i Muslimana koje su se sukobile oko spornog seoskog zemljišta. Zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale pogodio je danas sjeveroistočnu obalu Japana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Republici Srpskoj raskinut ugovor o kupoprodaji fabrike duhana.
Protiv Antonić Dejda pokrenuta istraga. Osoba je uhapšena i pod istragom zbog nezakonitih radnji, te je došlo do narušavanja kredibiliteta kupca fabrike duhana.
U okolini Mostara ukinut besplatan prijevoz za đake, te više od 180 đaka ne ide u školu.
Roditelji su odlučili da djeca ne idu u školu do daljnjeg dok se ne reši prijevoz učenika. Mi ostajemo u tom stavu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron doputovali su danas u Tripoli kao prvi strani državnici koji su posjetili Libiju nakon svrgavanja režima Muamera Gaddafija, pripremila Biljana Jovičević.
David Cameron i Nicolas Sarkozy u pratnji svojih šefova diplomatije Williama Hague i Alena Juppea posjetom još jednom žele dati podršku prijelaznom nacionalnom vijeću Libije. Osim šetnje po centru Tripolija, na snimcima BBC-a se vidi da su lideri dvije zemlje, koji su političkom podrškom predvodili NATO kampanju u Libiji, posjetili bolnicu i razgovarali sa povrijeđenim pobunjenicima. I Cameron i Sarkozy su veoma popularni u Libiji, gdje su ih dočekali slogani zahvalnosti na francuskom Merci Sarkozy, Thank you Britain. Posjeta Tripoliju, koja će trajati nekoliko sati, prva je ovako visokih svjetskih zvaničnika od pada 42-godišnjeg režima pukovnika Gaddafija. Razmatrana je i bila pod konspiracijom već nekoliko sedmica, ali je iz bezbjednostnih razloga odugovlačena. No Cameron i Sarkozy ni ovoga puta nisu htjeli propustiti priliku da prvi pokažu podršku prijelaznoj vladi. Cameron je na zajedničkoj konferenciji za medije sa domaćinom i Sarkozyjem rekao da je ponosan na ulogu koju je Britanija imala u Libiji, da danas svjedoči impresivnim promjenama, ali kako je rekao, posao još nije gotov. Libija može biti velika uspješna priča, vjeruje britanski premijer. I Francuska je srećna što sarađuje sa Britanijom i što zajednički mogu pomoći Libiji da izgradi bolju budućnost. Nicolas Sarkozy je rekao i da Gaddafi mora biti uhapšen i predat međunarodnoj pravdi da odgovara za ono što je učinio. Na zajedničkoj konferenciji za medije Mahmoud Jabril je rekao da im je u ovom trenutku prioritetna tehnička pomoć.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon odluke o zamrzavanju sredstava IPA fondova namijenjenih Bosni i Hercegovini stigla je jasna poruka iz Brisela. Ukoliko u narednih nekoliko dana BH vlasti ne postignu dogovor, 88 miliona eura IPA fondova Europske unije bit će usmjereno u neki od projekata susjednih zemalja, pripremila Žana Kovačević.
Vlastima u Bosni i Hercegovini ostavljeno je još nekoliko dana da pokušaju naći dogovor i donesu odluku koji projekti će biti financirani iz fondova predpristupne pomoći Europske unije u iznosu od 88 miliona eura za ovu godinu, potvrđeno je u delegaciji Unije u Sarajevu. Europska komisija donijela je jučer internu odluku o suspenziji svih projekata koji su trebali biti financirani iz IPA fondova u 2011. godini za Bosnu i Hercegovinu, ali pričekat će još nekoliko dana prije nego sredstva namijenjena Bosni i Hercegovini budu preusmjerena drugim zemljama regiona, kaže za naš program potpora delegacije Europske unije u BiH Andy McGuffey.
Komesar File sada razmatra mogućnost gdje ova sredstva mogu biti relocirana. Svih 96 miliona eura iz Fonda za Bosnu i Hercegovinu moglo bi otići u neki od regionalnih projekata, ali to je krajnja odluka koja će uslijediti u narednih nekoliko dana. Ipak, komesar je poručio kako BH vlasti ovo pitanje moraju hitno riješiti, ali zaista hitno, a mi nećemo špekulisati koliko dugo će biti potrebno da se sredstva relociraju. Bosna i Hercegovina u ovoj godini trebala iz predpristupnih fondova Unije dobiti 96 miliona eura, ali nakon što su neki od projekata odbačeni zbog neslaganja iz Republike Srpske, Savjet ministara utvrdio je revidiranu listu sa 14 projekata vrijednih 88 miliona. Vlada federacije neće pristati na revidiranu listu projekata u kojoj nema 8 miliona eura i nema cijene kojom će trgovati državnim interesima, poručuje federalni premijer Nermin Nikšić.
Koja je cijena zadržati? Hoćemo li zbog 88 miliona prihvatiti da nemamo onih 8 miliona koji idu za jačanje države, odnosno hoćemo li sutra doći u situaciju da nam neko ponudi milijardu pa da napravimo dvije države, ili možda 3 milijarde napravimo tri države.
Tako se Bosna i Hercegovina našla u situaciji da izgubi sam novac, jer prema pravilima Europske komisije nijedan projekat neće biti financiran iz IPA fondova ukoliko za njega ne postoji saglasnost, odnosno konsenzus svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz Brisela. Iznenađuje i činjenica da su ministri stranke demokratske akcije u federalnoj vladi glasali suprotno suprotno od svojih stranačkih kolega u savjetu ministara koji su listu podržali. 88 miliona eura Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ne smije izgubiti, odlučan je i partijski lider Sulejman Tihić, najavljujući da će o tome razgovarati na sastanku šest lidera parlamentarnih političkih stranaka u BiH danas.
Ne smijemo to dozvoliti nikako. Ja ću danas to pitanje kandidovati kao posebnu tačku dnevnog reda i tražiti da se usaglasimo sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Danas se u Republici Srpskoj obilježava Dan poginulih i nestalih lica. Zvaničnici tog entiteta podsjetili su da Republika Srpska traga za 1700 lica, a u tri spomen kosturnice ima 617 neidentifikovanih tijela. Zabilježila Maja Bjelajac.
Rukovodilac tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske, Staša Košarac, napomenuo je da Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine nije dao željene rezultate, kao i da je, kako je rekao, opterećen porukama političkog karaktera od strane pojedinaca iz Sarajeva.
Mislimo da je veoma važno izvršiti depolitizaciju Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, kako bi se prije svega vratilo povjerenje u ovaj proces. To treba naći način da zajedno sa ICMP-om smanjimo određene vrste ministeta koji su proizašli iz politike koja dolazi iz Sarajeva i da nađemo najbolji način kako bi prije svega odgovorili porodicama o sudbini nestalih.
Košarac je također izjavio da je ključni problem pravosudnih institucija u BiH izostanak procesuiranja zločina nad Srbima u proteklom ratu. On je ocijenio da su na tom ispitu pali i Visoki sudski i tužilački savjet, tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodno na Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Od prije godinu dana Tuzla nema ombudsmena za ljudska prava jer nije bilo dovoljno financijskih sredstava da se ovaj ured održava u Tuzli. Čelnici tog grada insistiraju da se ombudsmen ponovo vrati. Pripremila Maja Nikolić.
Prije godinu dana u Tuzli, općini s oko 150 tisuća stanovnika, ukinut je ured ombudsmena za ljudska prava. Bilo je to mjesto gdje su građani Tuzlanskog kantona svakodnevno dolazili po pravnu pomoć. Predmeta je sve više, a građani se nemaju kome obratiti. Zato je iniciran današnji sastanak u Tuzli da se ured što prije vrati u ovu općinu. Nives Jukić, predsjedavajuća ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kaže otvaranje ureda ovisi o financijskim sredstvima koja za sada nedostaju.
Dakle, institucija ombudsmena ovim sastankom želi da vidi mogućnosti otvaranja područnog ureda Tuzle institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. On neće ni u budućnosti biti otvoren sve dok se ne usvoji proračun Bosne i Hercegovine.
Načelnik Tuzle Jasmin Imamović kaže da će nastaviti inzistirati na otvaranju ureda.
Čekamo da se usvoji državni budžet za koji nam treba da ga predloži državna vlada, koliko se ne uspostavi možda i ova vlada. Jer je tu najviše predmeta, najviše građana. Ovo je najmnogoljudniji kanton, sjedište najmnogoljudnijeg kantona.
Politička previranja i neusvajanje proračuna na razini države uskratili su građanima pomoć u ostvarivanju ljudskih prava, a ombudsmenu Bosne i Hercegovine mogućnost u obavljanju svoje misije. Nives Jukić.
Dakle, institucija ombudsmana kao i sve druge institucije na nivou države Bosne i Hercegovine u ovom trenutku nema mogućnosti dok se ne usvoji proračun institucije, proračun Bosne i Hercegovine. Kada se usvoji proračun, možemo odmah krenuti ka realizaciji otvaranja područnog ureda u Tuzli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o raskidu ugovora s kupcem državnog kapitala u fabrici duhana Banja Luka. To je prvi privatizacijski ugovor u tom entitetu koji je raskinut na štetu kupca, u ovom slučaju Antonić Tradom iz Laktaša. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Odluka o raskidu ugovora s Antonić Tradom iz Laktaša o kupnji banjalučke fabrike duvana uslijedila je na prijedlog Savjeta za privatizaciju Republike Srpske, koji je zaključio da je kupac prekršio odredbe ugovora na štetu fabrike i radnika. Entitetski premijer Aleksandar Džombić rekao je da će dalje za proces raskida i pokretanje tužbe protiv Antonić Trada biti zadužena Investiciono-razvojna banka i pravobranilaštvo Republike Srpske.
Protiv Antonić Trada pokrenuta istraga. Osoba je uhapšena i pod istragom zbog nezakonitih radnji, te je došlo do narušavanja kredibiliteta kupca fabrike duvana. Također je došlo do promjene pretežene djelatnosti u smislu da je veća djelatnost trgovina duvana i duvanski proizvod nego što je to bilo u trenutku prodaje i investicije koje su bile planirane ugovorom nisu izvršene.
Preduzeće Antonić Trade, čiji je vlasnik Nebojša Antonić, kupilo je 55% državnog kapitala fabrike duvana u septembru 2006. godine za oko 2,1 milion konvertibilnih maraka. Predstavnici radnika i malih akcionara zatražili su prije nekoliko mjeseci raskid ugovora, jer, kako tvrde novi vlasnik, fabriku je zadužio za preko 20 miliona maraka. Predsjednik sindikata fabrike duvana Miroslav Marinković pozdravlja odluku o raskidanju ugovora, ali traži da se ne dozvoli zastoj u proizvodnji dok se taj proces ne okonča.
Ako ćemo mi sada zatvoriti preduzeće i ako neće imati neku i prelaznu upravljačku strukturu, pitanje da li će to preduzeće egzistirati i raditi.
Ovo je prvi privatizacijski ugovor koji je raskinut u Republici Srpskoj na štetu kupca. Entitetska komisija za reviziju privatizacije tužiocima je prijavila još oko 80 firmi i vlasnika zbog sumnje u regularnost privatizacionog procesa. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nova školska godina u Mostarskoj opštini počela je problemima za učenike iz prigradskih naselja. Naime, gradska uprava grada Mostara donijela je odluku kojom se djeci čija je škola od mjesta stanovanja udaljena manje od 4 km ukida pravo na besplatan prijevoz. Zbog te odluke roditelji već 2 dana djecu ne šalju u školu. Slušamo Adlu Dizdar.
189 učenika iz prigradskog naselja Ortiješ već 2 dana ne pohađa nastavu u osnovnoj školi na Buni, kao ni 88 učenika koji se školuju u mostarskim srednjim školama. Odluku o bojkotu nastave donijeli su roditelji, ogorčeni odlukom grada Mostara o ukidanju prava na besplatan prijevoz. Darko Vrebac, član vijeća roditelja.
Roditelji su odlučili da djeca ne idu u školu do daljnjeg dok se ne reši prijevoz učenika. Mi ostajemo u tom stavu.
Grad Mostar je donio odluku kojom se ukida besplatan prijevoz djeci čija je udaljenost škole od mjesta stanovanja manja od 4 km. U tu kategoriju spadaju i Ortiješ i još nekolicina prigradskih naselja. Kod roditelja je odluka izazvala bijes iz financijskih i sigurnosnih razloga. Većina roditelja, kažu u vijeću Ortiješa, nije u mogućnosti sama financirati prijevoz. Osim toga, nepostojanje saobraćajne signalizacije, pješačkih staza i neosvjetljen put neposredno uz magistralu M17 daleko je od sigurnog za osnovce.
Mala djeca koja idu u devetogodišnje, to je 5-6 godina da pješače, ja ne znam, to zdrav razum ne može to, tako da ne možemo mi to dopustiti.
Osim u Ortijašu, preko 100 djece iz Rodoča, Jasenice i Gnojnica također bi magistralnim putem morala pješačiti do svojih škola. U Gnojnicama su roditelji zatražili da se problem riješi do ponedjeljka, u protivnom ni njihova djeca neće pohađati nastavu. U Rodoču i Jasenici još su radikalniji, spremni su, kažu, u narednoj sedmici blokirati put u pomenutom naselju. A eventualnu izmjenu odluke može donijeti gradsko vijeće grada Mostara. Pojedini su vijećnici već zatražili održavanje sjednice na kojoj bi se o tome raspravljalo. Oliver Soldo, vijećnik HDZ-a.
Htjeli smo i doista dogovorili jednu strategiju da djeci osiguramo nastavak korištenja ove usluge, znači besplatnog prijevoza. Tražit ćemo da djeca iznad 2 km udaljenosti i oni koji nemaju uvjete do škole, normalnog nogostupa i svih drugih uvjeta, da se osigura besplatan prijevoz.
Prema očekivanju vijećnika, sjednica na kojoj će se raspravljati o prijevozu djece u škole trebala bi se održati u narednoj sedmici. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukobrat.
Lideri 6 partija usaglasili principe u vezi sa proeuropskim zakonima, ali nema napretka u procesu formiranja budućeg vijeća ministara. Valentin Incko pozvao lidere da predstave zajedničku viziju i dokažu da su sposobni da postignu dogovor. Vijeće ministara dalo saglasnost za prihvatanje carinskog pečata Kosova i predstavilo je na razmatranje konačno usvajanje državnom predsjedništvu. Generalni sekretar NATO Rasmussen izjavio je u Prištini da će KFOR reagovati ako se ugroze bezbjednost i mir na Kosovu. Najnovije informacije kažu kako je više od 20 ljudi poginulo u samoubilačkom napadu tokom jedne sahrane na sjeverozapadu Pakistana. Najmanje 14 ljudi poginulo u južnom Jemenu u najnovim sukobima vladinih snaga i ekstremista povezanih sa Al-Kaidom. Stotine putnika je evakuisano sa broda Nordlis, na kome je izbio požar blizu jugozapadne norveške obale. Sutra sunčano i temperature između 25 i 35 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Hrnjičić, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.